Qalampirdan gapiramiz. Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo Jahon chempionatida 100 zarba yo'llagan birinchi futbolchiga aylandi. Shuningdek, portugaliyalik tarixda ham Jahon chempionati, ham Yevropa chempionatida 20 dan ortiq o'yin o'tkazgan birinchi futbolchi bo'ldi. Ronaldo Yevropa chempionatida 25 ta uchrashuvda, Jahon chempionati bahslarida 20 marta maydonga tushdi. Jahon chempionatidagi yubiley Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi o'yin bo'ldi va koreyslarga qarshi bahsda Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya imkoniyatini boy berdi. Eslatib o'tamiz, 37 yoshli portugaliyalik sobiq jamoasi Manchester United bilan shartnomasini bekor qilganidan so'ng erkin agent maqomida bo'lib turibdi. 8-1 finalda Portugaliya G guruhida 2-chi o'rinni egallagan Shvetsiya terma jamoasi bilan o'ynaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.